Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Eiropas Savienības orlītu vadētojs Žuzeps Borels ūtardiņa Eiropas Savienības valstu aizsardzības ministru sanoksmī atkloja, ka Ukrainas kara aviācijas piloti pūļajā jau sokuši apgūt lidošanu ar F-16 iznicinotojiem. Dreizumā šādu apmocēbu varētu sokt arī Nīderlanda, Dānija, Beļģija un Lielbritānija. Līdz ar ASV lēmumu atļaut uzsokt ukraiņu pilotu apmocēbas lidojumiem ar F-16 iznacinotojiem, Eiropa pazavirzījusies sūļa tivokšu lidmašanu pīškieršanai. Borels sacēja, ka lielā mārā tas ir tikai laika jautojums. Nīderlanda ir viena no valstim, kuru reicēbā ir F-16 iznacinotoji. Todēļ jī kopā ar Beļģiju, Dāniju un Lielbritāniju arī apmocās ukraiņu pilotus. Nīderlandi aizsardzības ministre Kaisa Olongrena sūļāja paotrinot sagatavošanos procesu, bet nekādus konkrētus termiņus nanosauca. Dānijas aizsardzības ministres riekinoja, ka mocēbas paīsliec 6 mēneši ilgi un tāpēc tikai rudiņī mēs apsprīsim īspiejamu iznacinotoju F-16 zīdošanu Ukrainai. Eiropas Savienības valstu aizsardzības ministru sanoksmī pīzadaļājās arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs un teik runots arī par militāro palīdzību Ukrainai par Eiropas Savienības un NATO aizsardzību. Eiropas Savienība apsajāmusies pīgodot Ukrainai miljonu lādeņu gada laikā, un īpriekš bija bažas, kā ar šūpīgodi nazavēcās tik otri. Eiropas Savienības augstīs porstovs orlītos sacēja, ka situācijā pādējos 10 dīnos krītni uzalobojusies. Un visi ministri vīnojos, kā var paziņot, ka pazateicoties šim centiņam daļēb valsts ir nodrošinojušas 220 tūkstošas dažādu kalibru artilērijas lādiņu un 1300 rakešu nosūtēšanu Ukrainai, vēstēja Borels. Ir izpieja pīzateiktīs Latvijas lauku kūpīnu parlamentam. Latvijas lauku kūpīnu parlaments noteik raizi divos godos un to mierkis kūpēgi rast vīnotus resinojumus, kā arī jaunas izpiejas lauku atteisteibai. Veicinot dažādu īsaistētu pušu sadarbību vītajā reģionālā un nacionālā mārūgā. Kūpīnu parlamenta darbības princips balstos izliedzvērtīgā dialogā starp kūpīnu porstovim un politikas veidotojiem. Kūpīnu parlaments šovasar notiks jau sastūraizi. Visi vīdūkļi tiks apkopoti rezolūcijā, kas turpmokos divus godus kolpos, kā ceļa rodētojs ar lauku telpu saistētim lāmumim. Pulcāsīs gan pašvaldēbu, gan valsts īstožu porstovi, gan uzņēmēju, gan politikas veidotoji, akadēmiķi, aktīvisti, lauku attīstības profesionāļi un citi entuziasti. Parlamentā par lauku reģionu vīdos attīstības stratēģijas īspiejam un efektīvim reikim lauku kūpīnu izaugsmē ziņojumus sniegs gan Latvijas, gan dažādu Eiropas valstu augstu lēmiņa amatpersonas un lauku attīstības eksperti un praktiki. Atklošanas ziņojumu sniegs Amerikas Savienoto Valstu Aijovas štata universitātes pietnīku grupas vadētoja profesore Kimberlija Zarekora, kas strādāja ar lauku kūpīnom identificējot dzēvis kvalitātes uzlabošanu teritorijos. Pasaukumam nav daļēbas moksas, bet daļēbnīkim josac ar uzaturēšanos saistētos izmoksas, piemēram, nakšņošana, ceļa izdevumi un ādinošana. Pīzateikšanos un pasaukuma programma sastījam Latvijas lauku kūpīnu parlamentam atrodama parlaments.laukuforums.lv. Ar rekordlielim sasniegumim kampaņas tērē Latvijai pastāvēšanas viesturī nozasliedzīs izlītotu bateriju vokšanas konkursa 2022. 2023. mocēbu goda sezonas pasokums. Izlietoto bateriju vokšanā izsaistējās 99 tūkstošus bērnu un jaunīšu no 437 izglītības iestādēm no visas Latvijas. Postrodē nogodājot 41,690 tonnas vidēji kaitīgu atkritumu. Latgaļas reģionu konkursā postovēja 61 izglītības īstoda savocot 3567,6 kilogramus izlītotu bateriju. Tilžas pamatskolas Vactilžas pirmskolas izglītības grupa īguva ūtro vītu bateriju vokšanas konkursā Latvijas mārūgā pēc savokto bateriju apjoma riekinot iz vīnu izglītības īstodis audziekņiem. Šim āmocēbu godā aktīvokos īstodis bateriju vokšanā Latgaļas reģionā bija Ļeivonu pirmo vidusskola, kuras audziekņi savokuši 372,1 kilogramu bateriju, Preiļu ūtro vidusskola, kuras audziekņi savokuši 272 kilogramus izlītotu bateriju, un Tilžas pamatskolas Vactilžas pirmskolas izglītības īstodis grupa, kuru audziekņi postrodē nūgodoja 201 kilogramu bateriju.
Laika ziņas.
Dīnā saļa mēsīs ar mokoņiem vīta mēslēcēgi ļējas, kur zemī izpiems arī pārkjuņa nagais. Vēs sazaglabosīs lāns un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.